rhan tri. Chymerodd hi ddim yn hir i Eleri glywed sŵn clebran a sŵn crafu. Ac fe welodd hi gynffonau hefyd. Cynffonau fflwfflid yn rasio i fyny ac i lawr y coed. Gwywerod oedd y rhain heb os nac oni bai. A waw! Roedd cynnifer ohonyn nhw. Allwch chi weld unrhyw wywerod o ble rydych chi'n sefyll? Pa un fyddech chi'n ei dewis i ofyn am gymorth? Esgusodwch fi, meddai Eleri mewn llais bach. Roedd hi'n meddwl efallai y byddai un o'r gwywerod yn stopio ac yn dod draw, ond wnaeth neb. Roedden nhw'n dal i rhedeg a neidio a chrafu a cloddio. Helo! Galwodd Eleri ychydig bach yn uwch. Ell rhywun fy helpu! Dal dim byd. Roedd y gwywerod yn chwym ac yn brysur. Gwywerod! Gweuddodd Eleri yn ei llais mwyaf a mwyaf dewr. Stopiodd yr holl wywerod yn stond ac edrych arni. Diolch. A fyddai un ohonych chi'n gallu fy helpu os gwelwch yn dda? Chi'n gweld, mae angen i mi gael nodwydd o ben un o'r coed pinwydd ar ddiwedd y llwybr a dwi ddim yn gwybod sut i wneud hynny oherwydd dwi ddim yn cael hedfan yn y goedwig am fy mod i'n ceisio cael fy mhlith. Aros nawr, meddai un o'r gwywerod ar garlam gan sboncio i lawr un o'r coed agosaf ati. Rydyn ni'n gallu rhedeg a neidio a siglo o'r cod a allwn ni ddim mynd yr holl ffordd i ben yr hen goed pinwydd yna ar ddiwedd y llwybr. Mae'n rhy bryglis a gallwn ni syrthio. Does dim un wywer yma eriod wedi mynd mor uchel â hynny. O, oh, meddai Eleri. Yn sydyn roedd hi eisiau crio. Beth oedd hi mynd i wneud? Sut oedd hi byth yn mynd i gael nodwydd heb hedfan? Edrychodd hi lawr ar ei thrad. Hei, hei, paid â phoeni. Meddai'r wywer chwym. Lawr wrth y nant, mae hyn froga doeth. Mae e wedi bod yn byw yma'n hirach na neb. Mae e wrth ei fodd ar y cysgod a'r dŵr, felly dyna ble bydd e'n cuddio. Beth am ofyn ym i gymorth e i gael y nodwydd pinwydd yna? Mae'n siŵr y bydd syniad clyfar ganddo fe. O, oh, diolch, diolch, meddai Eleri'n tymlo'n fwy gobeithiol. Fe a fi lawr i ffeindio'r broga doeth yna a gweld yw yn gallu'n helpu. Cododd yr holl wywerod bawen i ffarwelio ag Eleri wrth iddi barhau ar hyd y llwybr. Cododd Eleri adain yn ôl a chlywodd hi nhw'n dechrau clebran, crafu a chloddio eto. Roedd hi'n dechrau hoffi synnau'r goedwig. Beth yw eich hoff sŵn chi yma? Efallai bod hwn yn gyfle da i gymryd seibiant bach i wrando ar synnau'r goedwig. Allwch chi glywed y cacwn, y gwywarod neu rhywbeth arall?